Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib, baik para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dalam kajian rutin kita tentang adab-adab sehari-hari dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita melanjutkan lagi tentang pembahasan adab-adab makan, yang dimana kita sudah melewati beberapa adab makan, dan pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang ya beberapa hal yang menunjukkan adab-adab yang Nabi SAW berikan ya pada saat kita minum. Pada pembahasan terakhir, yaitu ada pembahasan dari Imam Nawawi, beliau membawakan bab karahatu syurbi min famil kirbati wa nahwihima wa nahwiha, yaitu kata Imam Nawawi yaitu dimakruhkan minum ya dari mulut ya, yaitu dari mulut kirbah, bisa teko ya, bisa poci ya, bisa ya minuman-minuman seperti yang tertutup seperti itu sehingga tidak terlihat langsung ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi dilarang atau makruh minum langsung dari tempat tersebut. Ya, dilarang ya atau makruh minum dari tempat tersebut. Kemarin kita sampai pada hadis ya Ummu Tsabit, Kafsyah binti Tsabit, ya saudara perempuan dari Hasan bin Tsabit radhiyallahu anhuma. Nah, kita melihat terlebih dahulu hadis yang terakhir kemarin karena ada yang kurang tepat dalam penerjemahan, yaitu di sini disebutkan oleh Ummu Tsabit bahwasanya ia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi kirbatin muallaqatin qa'iman. Yaitu dikatakan oleh Ummu Tsabit, ini menceritakan tentang makruhnya minum langsung dari teko seperti itu. Di sini beliau menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasulullah SAW itu menemuiku, menemui Ummu Tsabit. Jadi kemarin saya terjemahkan Ali itu tidak tepat, ya, karena salah harokat di sini. Ya, aku didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashariba min fi kirbatin muallaqatin qa'iman. Lalu Nabi SAW minum dari teko yang tatkala itu dalam keadaan tergantung. Nabi SAW langsung minum dari mulutnya tadi. Kemudian fakumtu, maka Ummu Tsabit katakan aku berdiri. Ila fiha faqata'tuhu, lalu aku menuju pada mulut dari kirbah tadi, mulut dari teko tadi, kemudian aku memotongnya. Ya, aku memotongnya tatkala itu. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya Hasan Sahih. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya Ummu Tsabit, jadi memotongnya di sini adalah Ummu Tsabit bukan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummu Tsabit tatkala itu qata'atha, memotong bagian mulutnya tadi karena ketika itu Nabi SAW minum langsung dari situ. Nah, beliau memotongnya litahfadha maudi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya mendapatkan bekas mulut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabarraka bih, lalu ya dia ngalap berkah, mengambil berkah dari bekas mulutnya tersebut. Wa tasunahu anil ibtizal, dan beliau yang melakukan seperti ini supaya ada ya, supaya menghindari dari orang-orang yang menggunakan yang tidak semestinya. Maka ketika itu beliau langsung mengambilnya dan memotongnya, dan beliau gunakan sendiri untuk ngalap berkah dari bekas ya minum Rasulullah SAW pada teko tersebut. Nah, hadis ini tadi, hadis yang terakhir dari Ummu Tsabit yang kita bahas kemarin, ini menunjukkan masih bolehnya minum dari mulut kirbah, atau sebagaimana kata Imam Nawawi, minimal hukumnya itu makruh. Sedangkan hadis-hadis yang sebelumnya itu menerangkan, ya seperti hadis dari Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri, begitu juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya itu menunjukkan ya terlarangnya minum dari mulut kirbah secara langsung. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau jelaskan hikmahnya, ya hikmahnya kenapa seperti itu dilarang. Kata beliau, laisat bitilkal mayah nazifah, karena kita tidak tahu airnya itu dalam keadaan bersih, ada kotoran ataukah tidak ketika minum langsung dari teko semacam itu. Ya, ketika minum langsung dari teko semacam itu, kita tidak tahu ada kotoran ataukah tidak di situ. Nah, maka ini diantara alasannya kenapa Nabi SAW tidak melakukannya seperti itu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga menerangkan bahwasanya pernah juga ada yang meminum seperti itu, tiba-tiba ya keluar ulat dari teko tersebut saat dia itu minum. Berarti kan dia tidak tahu apa isi dalam teko tadi, langsung dia meminumnya seperti itu. Maka ini diantara alasannya juga kenapa seperti itu dihindari. Nah, ini berarti kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya dari penjelasan yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi dari tiga hadis, kalau seorang dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh, terpaksa minum dari teko tadi, tidak ada gelas, ya tidak ada wadah untuk menampungnya, cari-cari tidak ada, ya sudah terpaksa minum dari situ, maka sebagaimana kaidah dalam ya kaidah fikih yang ada disebutkan bahwasanya jika sesuatu ya yang asalnya hukumnya itu makruh, sesuatu yang hukumnya makruh dilakukan ketika dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh, maka hal itu dibolehkan. Ya, jadi ada dua istilah, ada hajat dan ada darurah. Ya, sesuatu yang dilakukan dalam keadaan hajat, ya, dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh, padahal sesuatu ini adalah makruh, maka karena ada kondisi hajat seperti ini, maka itu jadi dibolehkan. Sedangkan ada satu kaidah lagi, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ini sesuatu yang haram. Keadaan darurat itu baru dibolehkan. Kalau keadaan darurat, nah ini lebih urgent lagi daripada keadaan butuh seperti ini, lebih ya misalnya untuk menjaga diri, untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan agama. Ya, ini yang namanya keadaan darurat yang mesti dijaga. Nah, keadaan darurat ini boleh menerjang yang haram. Ya, namun ada syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama. Keadaan darurat ini cuma satu-satunya jalan saja mengkonsumsi yang haram. Namun yang kita bahas tadi adalah keadaan hajat. Kalau kita katakan tadi minum dari mulut kirbah, yaitu dari mulut teko tadi, itu hukumnya makruh, maka keadaan hajat itu dibolehkan. Nah, sedangkan di sini tidak termasuk ya, jika kita minum dari wadah yang jelas-jelas nampak ya, kita bisa melihat dalamnya. Misalnya kita minum langsung dari mulut botol aqua, kan bening. Atau dari tempat minum, ya, kan ketika kita tahu isinya di dalamnya itu seperti apa, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga menerangkan bahwasanya itu cuma berlaku cuma pada teko dan semisalnya, kendi dan semisalnya seperti itu, tidak berlaku bagi ya misalnya ada kran, ya jika ada yang misalnya ada tempat minum yang langsung cuma memencet kran saja, ya kemudian airnya itu keluar, karena ketika itu sudah dipastikan bersihnya, sudah dipastikan amannya, atau mungkin sudah difilter dari kotoran-kotoran yang ada, sehingga langsung bisa dikonsumsi, ya sudah dijamin dikonsumsi aman. Ya, maka ketika itu tidak mengapa meminum dari ya yang apa yang kami sebutkan terakhir tadi. Nah, sekarang ikhwan fiddin sekalian, kita lihat bab selanjutnya lagi, 113. Beliau katakan judul babnya karahatun nafhin, karahatun nafhi fi syarab, yaitu dimakruhkan meniup-niup ya minuman, meniup-niup minuman. Kita biasa ketika melihat suatu minuman yang panas, minum teh, minum kopi, kadang punya sifat gak sabar, sudah ditiup saja. Atau makanan juga demikian. Bahkan ini kadang sejak kecil ini sudah dididik oleh orang tua seperti itu. Orang tua kalau tidak sabar ya dulang anaknya, ya beri suap pada anaknya, kan biasanya tiup juga kan, tiup makanan tersebut, ya ditiup baru anaknya tadi didulang, ya diberi makan seperti itu. Maka di sini satu ajaran lagi yang diajarkan oleh Imam Nawawi di sini. Beliau nanti sebutkan lagi dari dua hadis tentang terlarangnya meniup-niup minuman. Ini biasa kita temui ketika minuman tersebut panas. Ada dua hadis yang beliau sebutkan di sini untuk mendukung apa yang beliau sebutkan dalam judul bab. Jadi perhatikan ulama, ya sejak masa silam itu biasanya menyebutkan, kalau mereka menyebutkan suatu pembahasan itu bisa disimpulkan saja dari judul babnya. Padahal judul babnya cuma dua atau tiga kata. Hadisnya yang panjang, tapi dari situ saya sudah tahu kesimpulannya apa yang beliau maksudkan. Jadi perhatikan baik-baik apa yang disebutkan dari judul, ya judul bab. Ini kita bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Kita bisa lihat Imam Nawawi membuat judul-judul bab dalam Sahih Muslim atau di dalam kitab-kitab Sunan seperti itu. Dari judul bab saja sudah tahu isi kandungannya itu apa. Makanya diikuti oleh ulama-ulama belakangan. Mereka ikuti ulama-ulama hadis seperti itu, seperti Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid. Beliau sebutkan cuma judul bab ringkas. Habis itu menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dalil-dalil dari hadis, ya, untuk menerangkan judul bab tersebut, apa yang dimaksud. Dan beliau tambah lagi dalam faedah-faedah yang beliau sebutkan setelah menyebutkan dalil. Jadi, sekali lagi perhatikan setiap judul bab yang ulama itu berikan, itu sudah nanti tahu maksud apa yang nanti akan dibahas. Nah, lihat hadis yang pertama, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Sa'id, naha anin nafhi fis syarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup-niup pada minuman. Meniup-niup pada minuman. Faqala rajulun. Kemudian ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadhatu araha fil ina. Apakah kalau ada apakah kotoran yang dilihat di dalam wadah seperti itu kok sampai dilarang seperti itu? Maka kata Nabi SAW, ahrikha. Ya, di sini dikatakan al-qadha araha fil ina. Bagaimana? Ya, pertanyaannya bagaimana jika yang dilihat dalam wadah itu ada kotoran? Maksudnya apa yang mesti dilakukan? Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan ahrikha. Kalau ada kotoran, maka tuanglah minuman tersebut. Artinya biar kotorannya ikut hilang tatkala itu. Qala inni la arwa min nafsi wahidin. Kemudian, ya orang yang bertanya tadi menyebutkan lagi dia punya masalah. Bahwasanya saya kalau minum, la arwa saya tidak bisa meminum cuma sekali nafas. Ya, saya tidak bisa meminum sekali nafas. Maka Nabi SAW itu katakan, abinil qadada idza anfik, maka jauhkan wadah tersebut setiap kali engkau minum. Ya, jauhkan ketika engkau minum, lepas kemudian minum lagi, lepas kemudian minum lagi. Hadis ini hasan sahih. Ya, sebagaimana dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan sahih. Kemudian hadisnya juga yang mendukung hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya anna Nabi SAW naha ayutanafas fil ina. Nabi SAW itu melarang bernafas di dalam wadah. Ini maksudnya bukan meniup, namun ketika kita minum. Ya, ketika kita minum, saat minum kita itu bernafas di situ. Kemudian dikatakan lagi au yunfakhu fi, atau meniup di dalam wadah tersebut. Berarti dua larangan. Yang pertama tidak boleh bernafas saat minum. Kemudian yang kedua tidak boleh meniup-niup minuman yang ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Maka hadis yang ada menunjukkan berapa faedah. Yang pertama, dimakruhkannya meniup minuman saat tengah-tengah kita minum. Maaf, saat kita itu minum, meniup minuman, terutama saat minuman itu sedang panas. Bahkan dalam hadisnya diperintahkan untuk membiarkan minuman tersebut ya sampai terlihat dingin atau asapnya itu hilang, supaya lebih menambah berkah saat kita itu minum minuman tersebut. Namun yang kita bahas dari hadis ini adalah terlarang meniup minuman, terutama saat dia itu sedang panas, karena biasanya dilakukan saat minuman itu sedang panas itu baru ditiup. Kemudian faedah yang kedua, dua hadis tadi menunjukkan dilarangnya bernafas di tengah-tengah minum. Dilarangnya bernafas maksudnya di dalam wadah, di tengah-tengah kita minum. Jadi sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pembahasan dalam bab sebelumnya, kita kalau mau minum bernafasnya itu di luar. Ya, kemarin kita ditunjukkan oleh Imam Nawawi hadis yang bernafas paling bagus berapa kali? 2 atau 3 kali. Ya, jadi bukan sekali nafas saja. Jadi ketika minum, ya, minum kemudian lepas. Ya, minum lagi kemudian lepas, minimal 2 atau kita tambah 3, minimal itu 3. Itu lebih bagus. Jangan cuma sekali teguan satu aqua itu habis. Jangan seperti itu. Namun 2 atau 3 kali teguan. Karena itu lebih juga lebih baik daripada tubuh kita. Ya, dibanding cuma satu nafas teguk-teguk terus ya. Karena mesin kita yang dalam tubuh itu bekerja keras ketika itu, ketika cuma satu kali teguan saat kita minum seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Islam itu memperhatikan kesehatan. Kenapa sampai memperhatikan kesehatan? Karena udara yang kita tiup saat minuman itu panas, ketika kita mengeluarkan udara, saya itu yang kita keluarkan gas apa? CO2. Itu adalah gas kotor. Dan Nabi SAW sudah jauh-jauh hari memberitahukannya kepada kita seperti itu. Sebelum orang-orang itu mengatakan yang keluar itu adalah kotoran, yang keluar itu namanya gasnya itu adalah ini. Sudah jauh-jauh hari Nabi SAW itu memperhatikan hal ini. Jadi jauh-jauh hari Nabi SAW sudah memperhatikan kesehatan bagi kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menyebutkan faedah yang lainnya, dilarang memberikan mudarat kepada badan sendiri. Ya, dilarang memberikan mudarat, memberikan bahaya atau memberikan penyakit kepada tubuh kita sendiri. Ya, karena tadi yang kita keluarkan itu kotoran, ini dapat memudaratkan atau membahayakan badan kita, diri kita, sehingga Islam pun melarangnya seperti itu. Nah, itu dua hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang dimakruhkannya meniup-niup minuman. Kemudian selanjutnya tentang penjelasan dalam bab 114, bab bayanu jawazi syurbi qa'iman, penjelasan bolehnya minum sambil berdiri. Namun Imam Nawawi memberikan tambahan wa bayanu anil akmal wal afdal asyurbu qa'idan, namun yang paling bagus, yang paling afdal dan yang paling sempurna adalah kita minum sambil duduk. Maka lihat, perhatikan judul bab baik-baik. Imam Nawawi katakan boleh kita minum sambil berdiri. Yang beliau berikan tambahan, beliau memberikan petunjuk mana yang lebih afdol, beliau beri petunjuk mana yang lebih akmal, yang lebih sempurna, yang lebih baik bagi kita, yaitu minum ya dalam keadaan duduk. Kenapa bisa ada dua statement di sini yang disampaikan oleh Imam Nawawi? karena ada dua hadis, ya dua macam hadis yang membicarakan hal ini. Hadis yang pertama yang melarang minum sambil berdiri, bahkan ada larangan keras nanti. Namun hadis yang kedua, macam yang kedua itu menerangkan bahwasanya Nabi SAW itu mempraktekkan minum sambil berdiri. Nabi yang praktekkan sendiri, begitu juga para sahabat. Maka sampai kesimpulannya beliau bisa simpulkan seperti itu. Tapi kita lihat dari hadis-hadis yang ada. Yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tadi satu hadis sudah kita sebut di muka, yaitu dari hadis ya tentang minum dari kirbah tadi, yaitu dari Ummu Tsabit, di mana Nabi SAW minum sambil berdiri, kemudian dari mulut kirbahnya tadi, dari tekonya tadi, Ummu Tsabit kemudian memotongnya. Nabi SAW ketika itu minum sambil berdiri. Jadi sudah ada satu hadis di situ, kemudian tambahan lagi beberapa hadis di sini. Yang pertama hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Saqaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Aku pernah memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam tersebut wa huwa qa'imun, dan beliau minum sambil berdiri. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebutkan Nabi SAW itu minum sambil berdiri. Ketika minum apa? Minum air Zamzam. Namun perlu dipahami bahwasanya ini bukan jadi keharusan kalau minum air Zamzam itu sambil berdiri. Karena ini cuma fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai menunjukkan itu wajib. Ya ingat kaidah dalam usul fikih katakan perbuatan Nabi SAW itu tidak sampai menunjukkan derajat wajib. Jadi kalau ada yang punya keyakinan, dan ini biasa ada pada jamaah haji maupun jamaah umroh seperti itu, kalau minum air Zamzam harus berdiri. Ini keliru dalam memahami dalil. Nabi SAW itu melakukannya barangkali ketika itu beliau tidak bisa duduk. Makanya beliau melakukannya ketika berdiri. Ya, beliau minum saat berdiri. Namun bukan merupakan keharusan kalau minum air Zamzam itu harus sambil berdiri. Tidak seperti itu. Walaupun memang keadaannya kalau kita lihat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram terutama, beberapa keran itu dibuat dalam keadaan berdiri. Namun itu bukan merupakan keharusan minum harus seperti itu, karena ada beberapa tempat, ya, tempat penampungan air Zamzam yang dibuat kita bisa minum sambil duduk di situ dengan mengambil gelas dan kemudian kita minum sambil dalam keadaan jongkok ketika itu. Jadi intinya di sini, maksud kami adalah jangan punya keyakinan bahwasanya minum air Zamzam itu harus sambil berdiri. Tidak ada keharusan di sini. Kemudian kalau kita menyinggung air Zamzam, ingatlah bahwasanya Nabi SAW itu katakan air Zamzam itu adalah air yang terbaik di muka bumi. Dan banyak para researcher, para peneliti juga yang sudah membuktikan hal itu. Tidak ada yang air yang kualitasnya sebaik air Zamzam. Dari sisi kualitas dia itu unggul, dari sisi kuantitas pun itu tidak pernah berhenti sampai saat ini, sejak keluar pertama kali. Kemudian air Zamzam juga perlu dipahami bahwasanya air Zamzam itu punya fungsi yang luar biasa. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap orang yang meminumnya maka dia air Zamzam itu akan punya fungsi sesuai dengan niatannya. Maka pernah seorang salaf di masa silam itu cuma tinggal di Masjidil Haram selama satu bulan lamanya. Kemudian ditanya, kamu kok bisa tinggal itu selama satu bulan lamanya? Apa yang kamu makan? Dia cuma katakan bahwasanya saya cuma minum air Zamzam. Karena memang Nabi SAW itu mengatakan tentang air Zamzam, ma'u Zamzam liman syuribalah, ma'u Zamzam lima syuribalah. Ma'u Zamzam itu tergantung niatan orang yang meminumnya. Dia niatan tadi seperti salaf ini, dia niatannya untuk kenyang, maka bisa kenyang selama sebulan cuma minum saja, bisa kenyang. Insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan buktikan kalau tidak percaya, ya, memang ampunya seperti itu. Kalau diniatkan untuk menyembuhkan penyakit, maka dengan izin Allah juga tergantung niatan orang yang meminumnya. Kalau niatannya juga untuk ya nambah kecerdasan, biar hafalannya itu kuat, ya, maka bisa juga seperti itu. Karena apa? Nabi SAW itu katakan umum, ya ma'u zamzam lima syuribalah. Ya, air zamzam tergantung niatan orang yang meminumnya. Dalam keadaan sulit ini, lagi musim ujian misalnya, ini biar mudah bagaimana, dia bisa ngalap berkah dengan air zam-zam juga. Karena apa? Ada dalilnya ngalap berkah seperti itu. Beda kalau airnya sudah jadi oplosan, ya, beda. Ya, namun kalau itu memang terbukti itu adalah air zam-zam murni, ya, murni air zam-zam, ya, maka kalau seorang yakin itu air zam-zam, maka dia tadi berdoa setiap kali dia minumnya, maka akan tergantung apa yang dia niatkan saat itu. Dan nah, di sini sekali lagi jadi dalil, jadi pembahasan kita, bolehnya minum sambil berdiri. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari An-Nazal bin Sabrah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ata Aliun radhiyallahu anhu bab ar-rahbah fashariba qa'iman." Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu itu pernah memasuki lewat pintu bab ar-rahbah. Kemudian ketika itu dia minum fashariba qa'iman. Kemudian dia minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib. Jadi contoh dari seorang sahabat. Kalau tadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, ya, sungguh aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang kalian lihat aku lakukan seperti itu. Hadis ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi apa yang Ali lakukan karena apa? Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Kemudian ada hadis lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ya di sini kalau hadis ini juga menceritakan tentang keadaan di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami dahulu masih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kami para sahabat. Jadi ini terjadi di tengah-tengah para sahabat. Ya. Na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami dahulu, ya, kami itu makan. Dan kami makan itu sambil berjalan. Bukan hanya berdiri ini apa? Wa nahnu namshi, berjalan. Ya, jadi mungkin kalau zaman kita itu makan permen, ya kan? Makan permen ya sambil jalan-jalan seperti itu. Nah, ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan di masa sahabatnya, masih di masa Nabi. Sahabat itu makan sambil berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami itu minum sambil berdiri. Karena mungkin kalau makan itu enggak terlalu masalah, ya. Beda kalau minum. Kalau minum sambil jalan kan sulit. Sini cuma dikatakan sambil berdiri karena takut tertumpah, ya, minum saat berdiri seperti, ya, saat berjalan seperti itu. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan sahih. Bukan hanya berjalan tadi, ya, bukan hanya berdiri, namun sambil berjalan itu makan. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Kalau dikatakan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia katakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kondisi itu minumnya sambil berdiri. Satu kondisi itu minumnya sambil duduk. Berarti duanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, kata, ya, kakek dari Amr bin Shu'aib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dan hadisnya dikatakan hasan sahih. Kemudian dua hadis berikutnya dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, bahwasanya ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, annahu naha ayashrabar rajulu qa'iman. Anas itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW melarang, ya, minum, ya, dalam keadaan berdiri, melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Maka Qatadah itu mengatakan, fakulna li Anas. Aku mengatakan kepada Anas, Qatadah mengatakan kepada Anas, fal akulu, bagaimana dengan makan? Apakah boleh sambil berdiri maksudnya? Maka kata Anas bin Malik, dzalika asyar au akhbath, itu lebih jelek. Itu lebih tidak baik. kata Anas, itu lebih jelek, itu lebih tidak baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim juga disebutkan anna Nabi SAW zajaru an syurbi qa'iman. Nabi SAW melarang keras minum sambil berdiri. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, hadis yang keenam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Dengan kata larangan. Faman nasiya falyastaki, dan barang siapa yang lupa terlanjur minum sambil berdiri, falyastaki, maka hendaklah dia memuntahkan minuman tersebut. Hadis ini dikatakan rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sebagaimana kami katakan di awal, bahwa ada dua macam hadis yang membicarakan hal ini. Ada hadis yang apa? Secara tekstual menunjukkan Nabi SAW, para sahabat, bahkan disebutkan tadi dari hadis ya Amr bin Shu'aib dari kakeknya, dari bapaknya, dari kakeknya disebutkan Nabi SAW minumnya dua kondisi, kadang berdiri, kadang duduk, kadang duduk, kadang berdiri. Maka ini menunjukkan apa yang dikatakan Imam Nawawi tadi, itu masih dibolehkan. Ya, sedangkan dalil yang ada dalil larangan. Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itu boleh, maka dalil larangan ini dipahami hukum minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Jadi kesimpulannya bagaimana? Yang lebih baik, yang lebih afdol, yang lebih akmal, yang lebih sempurna adalah minum sambil duduk. Kita hindarkan minum sambil berdiri. Namun kalau ada yang minum sambil berdiri, ya maka itu tidak ada masalah, karena hadis-hadis yang ada ditunjukkan atau kita dapat faedah bahwasanya minum sambil berdiri tadi itu masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang kita bahas, dua bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kami tutup ada pertanyaan? Ya. Kalau yang di sini kenapa disebutkan cuma minuman? Ya, karena yang biasa atau yang kita biasa lihat di adat kita atau kebiasaan kita, yang ditiup itu adalah minuman. Wallahu alam, kalau ini mau dikiaskan dengan makanan pun sama, karena sifatnya sama-sama, ya kita hadapi suatu yang panas sehingga seperti itu, ya tetap juga dilarang. Namun ini lebih keras pada minuman. Ya, lebih keras daripada minuman karena ini yang tekstual dalam hadis dipahami seperti itu. Atau bisa kita katakan yang biasa ditiup ya itu adalah minuman. Kalau makanan itu jarang sekali, ya makanan itu jarang sekali kecuali sangat-sangat panas baru orang itu tiup. Namun kadang biasa kalau makanan biasa orang itu membiarkannya atau makan dalam keadaan panas-panas seperti itu. Walau-alam, lebih hati-hatinya juga ketika makanan pun berlaku demikian. Ada lagi satu lagi? Ya. Kalau Imam Nawawi katakan itu bukan rusuh, boleh. Ya, Imam Nawawi katakan itu boleh. Nabi SAW tadi juga demikian, para sahabat juga demikian tadi melakukannya seperti itu. Ali katakan dia melihat Nabi SAW seperti itu. Dia tidak katakan ini rusuh lagi. Walaupun para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang katakan, ya minum sambil berdiri di sini cuma dilakukan dalam keadaan darurat saja atau butuh saja. Namun walau alam, kesimpulan yang lebih tepat seperti kata Imam Nawawi tadi, yang lebih afdol memang sambil duduk, tapi masih dibolehkan sambil berdiri. Berarti standing party gimana? Kesimpulan standing party gimana? Kalau makannya sambil berdiri, Imam Nawawi masih bolehkan. Ya, masih bolehkan ketika itu. Namun afdolnya ya disediakan kursi lah. Masa sengaja kursinya dihilangkan? Ya, mungkin untuk kurangi biaya pesta kali ya. Ya, tapi apiknya ya baiknya ya tetap disediakan kursi untuk ketika menyantap makanannya sambil duduk, itu lebih baik. Afdolnya yang kita lebih ambil daripada ya yang tadi yang dibolehkan. Demikian ya kami tutup pertemuan kita kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 0815 680 7937. 0815-680-7937. Kemudian nanti tolong kirim SMS ke nomor tersebut, sebutkan nama dan alamat sama kajian MSG. Ya, nanti saya simpan. Nanti kalau ada info-info kajian atau info saya tidak bisa hadir, nanti saya akan beritahu lewat SMS seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.